A piques de que se cumpre unha semana de que se dera a coñecer esa sentenza da Audiencia Nacional de Navarra sobre la manada, as protestas continúan aínda a día de hoxe. O desencadeante desas movilizacións, pois o feito de que eses cinco homes implicados na agresión non fosen condenados por violencia, senón por abuso sexual. Tamén o voto particular dun dos tres xuíces que pedía absolución e que cualificaba como actos sexuais nun ambiente de holgorio e regocijo o que recollían esas imaxes dos vídeos grabados da agresión, pois foron o suscitante desas protestas e de que o pasado xoves milleiros de persoas, homes e mulleres, saísen á rúa tamén de movimentos políticos nos últimos días e tamén de distintas iniciativas dende o Poder Xudicial. Pois hoxe imos falar neste espazo Outro Mundo Posible dese asunto e imos facelo con Pilar Estévez da Plataforma Feminista Galega. Moi bo día, Pilar.
Hola, moi bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe porque quixemos afondar un pouquiño máis no que supón esta sentenza e tamén no que se lle transmite a sociedade con ela e o que pode repercutir nos vindiros meses e tamén nos vindiros anos para a situación da muller. E precisamente por aí queremos iniciar. Que considerades que supón esta sentenza?
Bueno, supón unha auténtica barbaridade e de seguridade para as mulleres, para todas nós. Supón manter unha mentalidade ao respecto da nosa capacidade de integración física e intelectual, ao respecto de poder vivir tranquilas, de facer as nosas vidas, de estar en cualquier espacio. Vamos, é unha agresión en toda regla, que a estas alturas do século XXI estemos cuestionando e poñendo foco na vida da víctima, donde estaba, en como se situaba e como respondeu ante esta agresión. Realmente non ten palabras, é realmente triste e realmente humillante que sexa víctima, que teña que seguir sendo a responsable de que outras persoas fagan sobre a súa persona un abuso e uso, ¿no? É terrorífico. Está claro que evidentemente eso tocou a todas as mulleres e as homens que tamén teñen a sensibilidade ao respecto de comportamentos que son correctos e non o son, e non podemos deixar pasar en ningún caso.
Considerade esta vez que este tipo de sentenzas transmiten a sociedade unha idea de impunidade para os agresores?
A ver, é unha impunidade no sentido de que a raíz da sentenza é que se considera un abuso e non unha agresión, non unha violación. Entón, efectivamente, a palabra impunidade, que ademais é moi fondo que xa incluso non se cuestione o comportamento hasta ético, ¿no? No crea no momento de lecer e de relación con sexo contrario. É gravísimo, é dicir, é que non pode ser que teñamos tan asimilado que podes facer o que che dé a gana sin ter en conta se outra persona está a gusto, se outra persona realmente está en condicións de sufrir ou de disfrutar realmente con liberdade, realmente en igualdade. Realmente bastante, a palabra sería espeluznante, que estemos a estas alturas, o que dixen antes, no século XXI, retrocedéndonos como se estivéramos, non sei, en un momento que non creíamos na igualdade da muller. O sea, que non pode ser que haya un barniz e que isto acabara aí. O sea, non pode ser. E para iso, que non pode ser xa de ningún caso, é o voto particular deste xuiz. En ningún caso, xa é o peor, xa é o máis grave, ¿no? É unha persona que ten que determinar unha sentencia, determinar unha valoración e responder así impunemente en unha serie de folios onde ele verte calidades psicolóxicas de que a víctima disfruta ou que a víctima non se resistiu o suficiente. Pois eso sí que crea unha impunidade a que calquer outro ser humano, a calquer outro home, poda facer unha agresión sexual e como non te resistes, pois non eres non descomplaciente.
A raíz de este feito, precisamente, a pasada semana o venres, o portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo, anunciaba precisamente comezar ese proceso para poder revisar o Código Penal e tamén pois a posibilidade de endurecer as penas. ¿Vos considerades que a solución podería vir por ese eido?
A ver, a cuestión básica é que se considere efectivamente unha agresión todo aquilo que se entenda que non é non e non é consentido. Eso é básico, vale? Porque neste caso non solamente o tempo de pena, que realmente non só as penas de endurecemento, sino que o Código Penal ou a legislación ten que recoller que efectivamente temos unha integridade física e moral e que por aí non se pode pasar, non? E que en ningún caso se vocalice que a víctima teña que responder máis ou menos activamente ante unha agresión. Quero decir, é unha agresión. E non que se valorice na lei se se resistiu máis, se se resistiu menos, se non é o concepto. Porque despois podemos valorar se o sistema punitivo de penas pois o suficiente, non? Está dentro da Constitución para garantir que todas as persoas teñen o dereito a, bueno, a libertade de reinserción e tal. Pero bueno, aí entraríamos nun debate posterior, non? Entón, non queremos que se sume a xente, como sempre neste caso o Partido Popular ou calquer outro partido político, con unha simple argumentación así, sino o concepto primario é que as mulleres non somos un obxecto de nadie, que as mulleres temos unha integridade física e ética e moral, que temos dereito a estar donde nos parezca e non temos que respostar, digamos, defendéndonos frente a un ataque. Quer decir, que é un ataque en sí mismo, é unha agresión. ¿Vale? E entonces, aí por aí ten que ir a lei e, sobre todo, é unha cuestión educacional e de cultura, con lo cual trascende non solamente un proceso judicial. E outra cousa máis, é decir, como non trascende solamente o proceso judicial, temos que enfocalo que todo o proceso que teña na educación, nas relacións, no mundo social, no mundo xornalístico, no todo, ten que recoller ese sentido e que os xuíces non poden determinar sentencias en relación a violencia de xénero se non teñen formación en eso. Non pode determinar que un xuíz ten formación en violencia de xénero con un curso de 20 horas, vale? Porque a violencia de xénero é complexa e ten matices e ten aristas. Por lo tanto, hai que ter xuzgados especializados, pero con profesionais que sí estén estudiaran e traballaran na materia. Eso é básico, le diríamos ao ministro. Máis básico que calquera outra cousa, case.
Precisamente a fiscal coordinadora de violencia contra as mulleres, Pilar Martín Najera, pues recoñecía estes días tamén esa falta de perspectiva de xénero na valorización das circunstancias deses delitos contra as mulleres. Tamén facía fincapé en que se precisa máis formación, tanto os xuíces como os fiscais, para destruir eses estereotipos que ainda siguen vixentes, non? Pero nestes días moito se fala desa modificación do Código Penal, dese endurecemento, pero non escuitamos como prevílas. Non se fala de educación, non se fala de medidas concretas para que este tipo de agresións pois non se produzan.
Eu creo que hai que educar a sociedade e mandar mensaxes nos espacios de lecer. Hai que comentar a sociedade, a mocidade, en as festas, en nuestros rollos, de seguir con mensaxe de festas sin agresións machistas, comportamentos en respeto e igualdade, a que todo mundo ten dereito a disfrutar sin ter que estar mirando para onde ni como ten que comportarse. Eu creo que é básico nas aulas, básico nas familias, básico nos medios de comunicación, e a prevención é esa, é decir, concienciar de que non se trata de que si tú estás más o menos con una sustancia alcohólica para determinar que puedes tener impunidad en las relaciones emotivas, emocionais con otro sexo. No, somos personas que tenemos derecho a disfrutar todas en igualdade, sin necesidad de estar buscándonos ni estar pendiente de nuestras espaldas, que tenemos que educar sobre todo a los mozos a que rachen o concepto de relaciones sexuales afectivas en base a poder y en base a desigualdade, que hay que estar encima y que hacer campañas constantemente en educación, educación y en concienciación social. Ese es un pilar básico, porque estaba claro que no vamos a estar dentro de la mentalidad de cada una de las personas, ¿no?, de cada uno de los hombres que salen por la noche, pero que está claro que tiene que haber un recitamiento social, que tú estás en un espacio público, por ejemplo, ¿no?, e tes unha saída de tono ou unha agresión ou simplemente ou pois un piropo, o sea, que si un comportamento que a cualquier outra persona que está ao teu lado da sociedade dice, por aí no, sabes, isto aquí no. Isto aquí no. Eu creo que no se cortaría moitísimo máis si realmente se dirá que socialmente non hai impunidade para isto. De ningún tipo. Eu creo que o demostrou tamén parte da sociedade outro día, e as mulleres fundamentalmente, que ti o estás reproducindo moi ben, están, ou estamos, por decirlo de algún xeito, fartas, non?
Tamén quería facer referencia a esa mensaxe, non, que se traslada ás veces dende os gobernos. Moito se fala, pero pouco se fai. Un bo exemplo temos nese Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que foi aprobado en setembro de 2017, pero que polo momento pois non podemos falar tampouco de moitas novidades nin tampouco de medidas en efectivo.
Efectivamente, hai unha campaña, ademais, desde a plataforma XTN hasta outros colectivos feministas que estamos falando, porque vamos a facer a partir do 7 de maio, ou mesmo concretamente 7 de maio, accións concretas para facer visible que ese Pacto de Estado foi un decoro, que abusaron da confianza de organizacións feministas que participaron nele e de organizacións políticas tamén, porque partiron de non dar ningún presupuesto, xa que se consideraba no seu momento ningún que consideraron ahora, o sea, xa lo vacío de contido financiero suficiente para levar adiante, o sea, que sempre tomarnos como elementos de segunda, non? Es decir, facer a bombo platillo un anuncio, porque claro, está claro que é importante electoralmente decir que vai haber un Pacto de Estado, cuando después resulta que tens que facer as medidas concretas dentro do Pacto de Estado, que empezar polo financiamento e deixalo en nada, o sea, que mensaxe te das a sociedade? Es decir, como o ministro se pode poñer ahora a decir que é o Código Penal, si resulta que en casos tan concretos que hai que facer, como é asignar un Pacto de Estado, non se lo toman en serio. Es que é un mensaxe contradictorio a sociedade totalmente. E as mulleres máis. E as mulleres estamos sendo moi conscientes de onde estamos, de que efectivamente dimos moitos pasos na sociedade española, na sociedade galega, para ser adiante, e que non nos poden tomar o pelo.
E bueno, así se demostrou precisamente en todas esas convocatorias, en todas esas movilizacións que se desenvolveron nas últimas días, nas últimas horas tamén. Unha sentenza que temos que lembrar que é recorrible ainda no Tribunal Superior de Xustiza, e que tamén pois xa anunciaron tanto a acusación particular como tamén a propia Fiscalía que van recorrer, e que no último caso pois tamén se pode chegar ao Tribunal Supremo. Non sei se favorece a causa da muller os nosos dereitos ese feito que se este a cuestionar agora mesmo a lixite intimidade desas sentenzas, non sei se é positivo ou é negativo, por en cuestionamento bueno, o labor dos xuíces.
Eu creo que cando algo recolle que non está dentro do que se considera ético para as mulleres, o sea, neste caso as mulleres, como cualquier outra sentenza que non se considera dentro dunos parámetros do sentido común e da ética, é valorable, efectivamente, como non se vai a valorar, pero sobre todo se valora con criterios, es decir, xa valorando de que é imposible dar unha sentencia xusta en base a que tú non tens unha perspectiva de xénero e sobre todo en temas de violencia de xénero, xa ese es un principio que non é discutible, es decir, eso é así. Entonces, claro que nos favorece. Por desgracia, tuvo que pasar para que subiera ese debate, por desgracia. Y sobre todo hay que dar de ánimos a las mujeres que continúan con ese proceso hacia adelante, porque la justicia tiene que dar esa razón, no sentido, a razón me refiero, que se sientan amparadas, en el sentido de que merece la pena denunciar, ¿sabes? No voy a recibir por encima sentirme aislada y sola. Entonces, he sentido calor humano de todas na rúa, de feito fixo que a propia víctima, a pesar de que supostamente ten que estar pasando unha situación bastante íntima, pois non é nada agradable, e la misma que en un principio non tiña forzas, agora mismo as dúas, porque de outra manera teñen outro juicio pendente, este tipo de comportamentos de relacións de inversión machistas extremas e asquerosas que teñen estes, pois ela sentironse coa forza de seguir adiante no proceso. Eso xa está tendo claro que elas son un exponente de que mereceu a pena sacar isto a luz e mereceu a pena polos dereitos de todas, porque elas, no fondo, seríamos todas en un momento dado
O certo é que parece que ás veces nos esquecemos do que ten que sufrir a víctima, non?
O
facer estas denuncias, ou de volver con tal, ou de enfrontarse se procede a un careo co agresor, ou que se poña en dúbida a credibilidade das súas acusacións polo simple feito de tentar continuar coa súa propia vida, non?
E que a mí me escalofríos. E supoño que a moitas mulleres se pasou o mesmo, non? E que, eu non sei, tú que crees que alguén pode ganar sentíndose no objetivo da mirada pública de todo o mundo? Si te resististe máis, si estabas disfrutando, si realmente era unha conduta boa ou mala. Eu creo que ganas. Se uh-huh. solo de pensar en eso, solo que te pases a pensar un momentinho de eso, non estamos falando de que estés participando nun programa como a ella, ¿no? Uh-huh. Y seas famosa por una chorrada. Es que no. Estás perjudicándote absolutamente, incluso contando la verdad. Es que me quedé en shock. Uh-huh. Es que incluso podía haber mentido en esa declaración. Uh-huh. Para quedar mejor, ¿sabes? Me resistí lo suficiente. Uh-huh. Y no. Entonces, que valorar esa honestidad en su testimonio y valorar que con eso no ganas nada, solo eres el foco de atención de todas esas miradas y que además, oye, en la vida, a pesar de que teníamos lo que teníamos, profesión, dinero, lo que sea, o que más nos fai vulnerables como seres humanos, o a parte afectiva de nuestras relaciones, ¿cómo queda esta persona, esta mujer, esta rapaza nova, no sé, el camino en las relaciones afectivas posteriores? Es que ninguna persona se puso a pensar en eso. É moi forte,
Pois moitísimas grazas, Pilar, porque dende aquí tamén quixemos recoller a opinión dunha plataforma como a vosa, a Plataforma Feminista Galega, que leva loitando tantos anos polos dereitos das mulleres, a vosa opinión sobre todo o que está a acontecer nos últimos días. Moitísimas grazas e un saúdo.
E grazas a ti por a simpatía e as que nos escoitaron, e con conciencia e educación son pasos que son fundamentales para mudar a sociedade.
Unha aperta moi forte.
Gracias.